Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya marilah kita saling mengingatkan akan besarnya nikmat Allah subhanahu atas kita semuanya, mengingatkan betapa banyak kebaikan-kebaikan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, baik berupa nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Tidak lain kita saling mengingatkan agar kita mudah untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, ahlu bait beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau bi ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan kita semuanya li'ibadatih, menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, makna liya'budun ay liwahiduni. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah. Fi uluhiyatihi wa fi rububiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatih. Kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, dengan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, Al-Khaliq, sang pencipta, Ar-Raziq yang memberikan rezeki, Al-Muhyi Al-Mumit yang menghidupkan yang mematikan, Al-Mudabbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita wajib untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala fi asma'ihi wa sifatihi, dengan kita mengimani meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Dan semua nama-nama Allah husna, maha indah. Karena semua nama-nama Allah menunjukkan sifat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim. Maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah satu-satunya zat yang memiliki ilmu yang maha sempurna. Semua diliputi oleh ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi kulla syai', segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada sedikit pun yang tersamarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang ya kita tampakkan atau apa yang disembunyikan di dalam dada-dada kita. Dan semua nama Allah seperti itu, menunjukkan sifat yang maha sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Fa Allahu Subhanahu wa taala lahul asmaul husna, memiliki nama-nama yang maha indah. Wajib kita mengesakan Allah di dalam al-asma was sifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semuanya, dan ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul, untuk kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepadanya. Tauhid uluhiyah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah, satu-satunya ma'bud, sesembahan yang berhak untuk diibadai. Karena dia sajalah satu-satunya zat yang maha sempurna. Dia sajalah satu-satunya Rabbul Alamin. Maka tidak pantas untuk diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Wa ilahukum, dan ilah kalian yang berhak untuk diibadai oleh kalian hanya satu ilah, ilahun wahid, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illa huwa, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang maha indah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk itulah kita diciptakan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi siapapun yang menginginkan kebahagiaan, siapapun yang menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, jalannya hanya satu ini saja, ibadatullah, beribadah kepada Allah, menjadi hambanya Allah yang sesungguhnya. Naam, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya dengan dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba, padahal semuanya hamba Allah. langit, bumi, semua hamba Allah. Tetapi disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, penyebutan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya Allah. Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah menyempurnakan penghambaan diri beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ila masjidil aqsa, ila masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke al masjidil aqsa. Naam. Juga dalam ayat yang lain, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, Al-Furqan, Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam ayat ini, Allah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan panggilan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan al-ubudiyah lillah subhanahu. Menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kita hidup, ma'asyiral muslimin. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya untuk kita beribadah kepada Allah dengan baik. Bagaimana kita beribadah kepada Allah itu semuanya telah dimudahkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia kaifa na'budullah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Allah tidak membiarkan masing-masing manusia untuk mencari jalan bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Masing-masing orang dibiarkan menggunakan akalnya. Masing-masing manusia dibiarkan menggunakan hawa nafsunya. Masing-masing manusia dibiarkan untuk berbuat apa saja bagaimana dia mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Tidak dibiarkan seperti itu. Wahada min taisirillah, dan ini termasuk taisir, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka datanglah Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah. Datang Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada manusia tentang anwa' ibadah, berbagai macam jenis ibadah. Maka beliau pun menjelaskan kepada manusia tentang ibadah-ibadah yang semestinya dilakukan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ibadah dengan kita mengucapkan syahadatain. Wa iqamis salah, bagaimana
seorang beribadah kepada Allah dengan menegakkan sholat, diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam kaifa nusalli, bagaimana kita sholat. Naam, diajari oleh beliau alaihi salatu wasallam az-zakah, diajari oleh beliau as-siyam, diajari oleh beliau al-hajj. Berbagai macam ibadah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baik ibadah itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati, atau ibadah mana? Nah, zahir, lisan atau badan. Tawakkal kepada Allah, nau' min anwa'il ibadah, termasuk salah satu jenis ibadah. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana seorang bertawakal kepada Allah. Sabar adalah ibadah kepada Allah subhanahu. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang hakikat sabar, bagaimana seorang sabar. Az-zabah, menyembelih. Nau' min anwa'il ibadah, termasuk salah satu jenis ibadah. Dijelaskan juga oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana kita menyembelih lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, nau' min anwa'il ibadah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah dengan kita melaksanakan birrul walidain. Dijelaskan oleh Nabi bagaimana seorang anak birrul walidain, termasuk apa yang akan kita bahas bersama ikhwatil kiram, at-taubah, al-istighfar. Ini juga nau' min anwa'il ibadah, termasuk salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Bertaubat kepada Allah subhanahu. Maka ini pun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana seorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sungguh ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, Nabi diperintahkan untuk membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku. Ini makna nusuk yang pertama. Makna yang lain, nusuk adalah ibadah, jami'ul ibadah, semua ibadah. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, semua ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin, karena dia saja yang berhak. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia Allah subhanahu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Beliau membacakan ayat ini tentang sesungguhnya jalan hidup manusia itu bagaimana, apa yang seharusnya dilakukan. Semestinya yang dilakukan adalah ini, semua sholat, semua ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada kita bagaimana kita sholat, bagaimana kita menyembelih, bagaimana kita melakukan anwa' al-ibadat, berbagai macam ibadah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam beliau menjelaskan tentang tata cara ibadah kepada Allah, tidak menyisakan sedikit pun keraguan-raguan. Tidak menyisakan sedikit pun sesuatu yang diperlukan oleh umat. Semuanya telah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan penuh kesabaran. Coba kita perhatikan ma'asyiral muslimin, bagaimana sabarnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau duduk di masjid kemudian datang seorang masuk ke masjid sholat, ternyata sholatnya salah. Diperhatikan oleh Nabi, ini menunjukkan perhatian yang luar biasa. Dari awal sampai akhir diperhatikan oleh Nabi. Sabar beliau duduk. Sampai selesai sholat ini, orang ini datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam mengucapkan salam. Dijawab salamnya oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Kemudian sholat lagi, apakah ditinggal pergi oleh Nabi? Tidak ditinggal pergi. Duduk lagi Nabi alaihissalatu wassalam. Melihat, memperhatikan. Dari takbirnya sampai salamnya. Subhanallah. Sabar luar biasa. Datang lagi kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Coba kamu kembali lagi. Ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Belum sah sholatmu. Sholat lagi. Kesabaran yang luar biasa, ikhwan. Sampai yang ketiga kalinya, ternyata masih juga Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Orang ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Ini yang paling baik yang bisa saya lakukan. Naam. Baru mungkin masuk Islam, belum sampai ilmu tentang ya sholat dengan detail. Baru setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini menunjukkan betapa Nabi di dalam menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah dijelaskan sejelas-jelasnya. Nabi pun berkata kepada ya sahabat ini, ya, tata cara sholat dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram, dari berdiri sampai salam. Dan Nabi menekankan salah satu perkara yang tidak dilakukan oleh sahabat ini, yaitu at-tumaknina. Nah, tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai sempurna rukukmu. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Bangkitlah dari rukuk sampai sempurna berdiri kamu. Tsummasjud. Kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna sajida. Sampai kamu tumakninah di dalam sujudmu. Dan seterusnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, ibadah at-taubah juga telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. At-taubah, kita masuk pada pembahasan at-taubah ma'asyiral muslimin. Adalah salah satu ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita semuanya. Yang tentu saja ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, seperti ibadah-ibadah yang lain, ya, tidak akan diterima ibadah itu kecuali ketika ibadah itu terpenuhi padanya syarat al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam. Semua ibadah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, memerintahkan kita semuanya untuk bertaubat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 31, qala subhanahu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan bertobatlah kalian semuanya ilallah, kepada Allah. Jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sesuatu yang Allah perintahkan berarti sesuatu itu adalah perkara yang sangat diridhai oleh Allah, dan itu adalah ibadah minal ibadat, termasuk dari ibadah yang wajib ditunaikan. Naam. Dan wajib hukumnya kita bertobat kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang tulus, dengan taubat yang bersih, sempurna. Naam. Ini beberapa ayat, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang di dalamnya ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bertobat kepada Allah, sekaligus menunjukkan bahwasanya ya, taubah itu adalah salah satu ibadah min ibadatillah. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, taubah ilallah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamanya adalah apa yang telah kita dengar tadi dalam ayat, sababul falah, sebab keberuntungan. Nah, Allah mengatakan dalam ayat ini, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan, menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, ini di dunia wal ukhra, di dunia dan juga di akhirat. Nah, orang-orang yang bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan, al-falah, di dunia wal ukhra, di dunia dan juga di akhirat. Nah, dalam kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum idrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sungguh dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan ampunan. Kalau kalian meminta ampun kepada Allah, kalau kalian kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, memohon ampunan Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kebaikan-kebaikan, termasuk kebaikan di dunia ini. Yursilis sama'a alaikum idrara. Allah akan menurunkan untuk kalian dari langit hujan yang deras, akan mengirimkan hujan yang deras sebagai rezeki bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian harta-harta yang banyak, juga keturunan-keturunan, anak-anak. Juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Siapa yang tidak menginginkan ini, ma'asyiral muslimin? Coba, betapa kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada hamba. Tidak, Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan hambanya. Allah tidak membutuhkan taubat hambanya. Allah tidak membutuhkan istighfar seorang hamba. Allah tidak membutuhkan sholat seorang hamba abadan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah termasuk at-taubah untuk kebaikan kita. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung untuk kebaikan kita. Beristighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk kebaikan Allah tapi untuk kebaikan kalian. Allah akan mengutus, mengirim hujan untuk kalian yang deras. Akan berikan kepada kalian rezeki, harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai. Bukan karena Allah membutuhkan kita. Bahkan seandainya pun seluruh penduduk bumi, seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir tidak ada yang beribadah kepada Allah. Tidak ada yang beribadah. Bahkan sebaliknya, semuanya adalah orang yang paling fajir. Tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah bukan karena Allah membutuhkan kita. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mana qasa dzalika min mulki syai'an." Sungguh seandainya kalian semuanya dari awal sampai akhir jin dan manusia kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya berada pada tingkat kefajiran yang paling fajir. Semuanya seperti iblis. Semuanya fajir. Sefajir-fajirnya orang. Sefajir-fajirnya jin. Itu semuanya tidak mengurangi sedikitpun dari apa yang ada pada sisi Allah. Berupa kekuasaan. Berupa kemuliaan. Sehingga semestinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita diseru untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam seruan ibadah termasuk at-taubah ilallah, bertobat kepada Allah, semestinya kita menyambut karena itu untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan kita, bukan untuk yang lain, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan dengan taubat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, akan terhapus semua dosa. Karena taubat itu yajubbu ma qablaha, akan menghapus yang sebelumnya. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun kesalahan, tetapi ketika seorang tulus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun di masa-masa kritis, di akhir-akhir kehidupannya, taba ilallah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh taubat itu akan menghapuskan semua dosanya. Maka janganlah seorang itu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh taubat itu, ya, menghapuskan semua dosa. Taubat itu akan menghilangkan semua apa yang dia lakukan, minas sayyi'at. Jika tobat yang dia lakukan memenuhi syarat tentunya. Ikhlas karena Allah subhanahu. Sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. termasuk dosa syirik ma'asyiral muslimin, hatta syirik billah azza wajalla. Nah, maka jangan berputus asa ayuhal muslimun, ayuhal mukminun. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dalam ayat ini, yang tua atau yang muda. Nah, yang telah terlarut dalam dosa-dosa atau bagaimanapun keadaannya. Nah, seruan yang bersifat umum dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kisah pembunuh 100 jiwa yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam min kisah Bani Israel, dari kisah Bani Israel, menggugah setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala min asma'ihi, di antara nama-nama Allah adalah At-Tawwab, menggugah setiap orang yang beriman yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala min asma'ihi Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Zat yang Maha memberikan ampunan. Mendorong untuk dia berbuat, penempuh sebab terhapusnya dosa dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 jiwa dibunuh di akhir hayat, bukan bertobat di pertengahan hidupnya, umurnya masih panjang, tidak, di akhir hayatnya, detik-detik terakhir menjelang kematian. Waffaqahullah, Allah beri dia taufik. Ada penyesalan dalam hatinya, ada keinginan untuk menjadi baik, dalam keadaan dia mengerti dirinya penuh dengan dosa, dalam keadaan dirinya telah melakukan sekian banyak kejelekan, membunuh 100 jiwa. Diberi oleh Allah taufik, berjumpa dengan seorang alim yang mengerti Allah Subhanahu wa taala, mengerti sifat-sifatnya. Naam, bertanya ini dengan penuh harap tentunya kepada Allah, bertanya kepada orang yang alim ini, inni qataltu mi'ata nafsin fahal li min taubatin, saya telah membunuh 100 jiwa, apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat? Apakah Allah akan menerima tobatku, akan terhapus dosa-dosaku? Dengan tanpa ragu-ragu, karena dia alim, orang yang mengerti, dia mengatakan, apa yang menghalangi antara engkau dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha memberikan ampunan. Bertobatlah kepada Allah. Dan orang ini jujur di dalam tobatnya, disebutkan dalam kisah, ya, akhirnya dia meninggal tidak lama setelah, ya, mendapatkan jawaban ini. Safar menuju sebuah negeri yang baik untuk dia berbuat baik di negeri tadi, namun di pertengahan jalan dia pun wafat. Waqad ghafarallahu lah, Allah mengampuni dia. Waqad qabilallahu taubatah, Allah menerima tobatnya dan Allah hapus dosa-dosanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tobat itu adalah jenis dari jenis ibadah, ya, yang Allah perintahkan. Dan tobat itu adalah ibadah yang banyak sekali manfaatnya, yang manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah tidak butuh. Nah, karena terkadang orang menunda-nunda tobat, besoklah. Nah, siapa yang butuh? Nah, ini termasuk diantara was-was syaitan, taswif, menunda-nunda tobat besok. Barangkali umurmu masih panjang. Barangkali, nah, orang mau bangun subuh saja dibisiki syaitan, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidur terus. Umurmu masih panjang, ada kesempatan tobat, kamu masih muda. Apa yang tua? Umurmu masih panjang, walaupun sudah tua. Dibisiki, barangkali besok masih ada kesempatan. Taubat adalah ibadah yang agung, yang diantara manfaatnya adalah menghapus dosa-dosa. Taib, apa itu hakikat taubat? Kita bacakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hakikatut taubah, dan para ulama banyak mendefinisikan atau menjelaskan tentang hakikat taubat. Hakikatut taubah, hakikat taubat itu kata Ibnu Qayyim, hiya an-nadam. An-nadamu menyesal, ala ma salafa minhu fil madhi, menyesal atas apa yang telah berlalu dari dia berupa dosa yang dia lakukan fil madhi, di masa yang lalu. Saya ulangi, Ibnu Qayyim mengatakan hakikatut taubah, hakikat taubat hiya adalah an-nadamu menyesali ala ma salafa minhu fil madhi, atas apa yang telah berlalu dari dia, dari perbuatan dosanya tentunya fil madhi, di masa yang lalu. Nah, wal iqla'u anhu fil hal, dan segera mencabut dan meninggalkan dari dosa fil hal, di saat ini. Wal azmu ala alla yu'awiduhu fil mustaqbal, dan berazam, wal azmu dan berazam ala, untuk Allah tidak yu'awidahu, mengulangi lagi fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Beliau membicarakan bahwasanya waktu hidup kita itu ada tiga. Masa yang telah lalu, saat ini, dan masa datang. Masa yang telah lalu tidak mungkin lagi diulang. Semua sudah terjadi. Dosa-dosa kita, yang besar, yang kecil, yang kita sadari, yang tidak kita sadari, sudah terjadi. Yang sebelumnya memakan riba, yang sebelumnya mendolimi orang, yang sebelumnya membunuh orang, tidak bisa diulangi lagi. Untuk dia tidak perbuat perbuatan itu. Mawo sudah berlalu. Nah, apa yang sudah berlalu itu, dia sesal. Menyesal atas apa yang telah lalu dari perbuatan dosanya. Dan apa yang saat ini sedang dia lakukan minal dunub, dari dosa, dia segera cabut. Dia tinggalkan. Wal iqla' anhu fil hal. Kemudian untuk masa yang akan datang, wal azmu dan berazam alla yu'awidahu fil mustaqbal, dan berazam untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Nah, dan coba kita perhatikan ya, apa yang ada pada orang yang membunuh 100 jiwa ini, dan juga kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang akan kita baca insyaallah. Ini semuanya ada pada mereka ini. Apa yang telah lalu disesali, menyesal luar biasa. Terbukti dia mencari ilmu, terbukti dia mencari jalan setelah membunuh 99 jiwa. Namun bertemu dengan orang yang jahil, yang menjadi sebab putus asanya dia ini. Dia katakan Allah tidak mungkin mengampuni kamu. Lah, kalau sudah tidak mungkin mengampuni, apa harapan orang hidup setelah itu? Ya sudah, selesai. Kalau sudah tidak diampuni, tidak ada lagi kebahagiaan. Salah jawaban orang ini. Dan menjadikan orang berputus asa. Dan sangat wajar kalau muncul kemarahan dan muncul keputus asaan yang kemudian menjadikan dia membunuh dan melengkapi pembunuhannya menjadi 100 jiwa. Tapi penyesalan itu muncul kembali. An-nadam, menyesal. Dan dia sudah tidak lagi membunuh lagi. Dia ingin betul-betul selamat dari dosa tadi. Dan dia dapatkan jawaban dari seorang yang alim. Dan tampak sekali azam dia untuk tidak mengulangi. Terbukti dengan dia meninggalkan apa? Kampungnya yang buruk. Dan dia melanjutkan perjalanan untuk mencari teman-teman yang baik. Dan lingkungan yang membantu dia untuk berbuat baik. Ada pada orang ini. Demikian pula Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Betapa menyesalnya beliau. Beliau tidak bisa ikut perang bersama dengan Nabi sengaja. Ada sebab yang kemudian beliau sengaja meninggalkan perang itu. Dosa beliau. Tapi muncul rasa khawatir, rasa takut, penyesalan yang luar biasa. Beliau menyesal sekali. Karena sudah tidak bisa lagi mengejar Nabi alaihissalatu wassalam dalam peperangan Tabuk itu. Beliau hanya sedih di kota Madinah. Karena beliau hanya bersama dengan orang-orang yang punya uzur. Datang ke masjid yang ada orang yang cacat. Yang ada adalah orang yang memang punya uzur. Orang yang punya sakit, tua renta. Saya bersama mereka. Mereka ini orang-orang punya uzur. Atau bersama dengan orang-orang munafik. Penyesalan yang luar biasa. Pada diri Ka'ab ibn Malik. Nah, dan beliau betul-betul ya meninggalkan dosa itu. Dan betul-betul tidak ingin mengulangi lagi. Terbukti kejujuran beliau. Ketika datang Nabi alaihi salatu wassalam dari perang Tabuk, biasa beliau ya setelah perang itu masuk ke masjid, atau setelah safar masuk ke masjid, wassalat rakaatain, kemudian sholat dua rakaat, beliau duduk. Orang-orang pun datang yang tidak ikut perang, datang menyampaikan uzur. Orang-orang munafik semuanya menyampaikan uzur. Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang karena ini, dusta. Nabi alaihi salatu wasallam hanya melihat zahirnya, ya dimaafkan. Dimaafkan semuanya orang-orang munafik ini. Tapi tidak dengan Ka'ab bin Malik. Ada penyesalan pada diri beliau. Dan beliau tidak mengulangi lagi. Betul-betul dicabut, terbukti beliau tidak berdusta. Orang kalau berdusta kan berarti ngulangi lagi dosanya. Nanti kalau ada kejadian yang sama, mesti kayak gitu lagi. Karena ternyata hanya dengan mendustakan dan mendustai Nabi, cukup berdusta dengan Nabi, selesai, selamat. Nggak usah berangkat perang. Cukup duduk kepada Nabi, menyampaikan, ya Rasulullah saya ini, Allah saya sakit, saya ini. Selesai. Tapi tidak dengan Ka'ab bin Malik. Duduk di hadapan Nabi dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya berbicara ya dengan selain engkau ya, dan saya berbicara dengan dusta, Allah memberikan saya kemandian bicara, saya mesti akan selamat. Tetapi saya tahu Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan berdusta, ya Rasulullah. Sungguh saya tidak punya uzur, ya Rasulullah. Tidak punya udur. Inilah saya, ya Rasulullah. Saya bertobat kepada Allah. Saya tidak punya udur, ya Rasulullah. Ya, apalagi, Pak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ka'ab untuk pergi dan menanti keputusan Allah subhanahu. Dan kisah selanjutnya juga menunjukkan betul-betul penyesalan beliau, betul-betul azam beliau untuk tidak mengulangi lagi. Faqabilallahu taubatah. Maka Allah pun menerima taubat sahabat Ka'ab bin Malik. Nah, jadi inilah hakikatut taubah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan apa namanya? Nah, ada penjelasan para ulama yang lain terkait dengan hakikatut taubah, namun ini ya di antara yang dijelaskan oleh a'immatuna. Na'am. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari apa yang telah kita sebutkan tadi dan juga beberapa nusus yang lain, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu perkara-perkara yang harus ada pada taubat kita. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kita bertobat kepada Allah? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, al-iqla' minadh-dhunub. Ketika kita bertobat, hendaknya dan harus ada dalam tobat kita, kita meninggalkan dosa itu. Jangan kita melakukan dosa riba, jual uang, tapi bertobat, ya Allah, saya bertobat kepada Allah dari dosa ini. Tapi terus dia tidak cabut, itu dosa. Ini bukan tobat namanya. Nah, orang melakukan jual beli dengan penipuan, penipuan mengurangi timbangan, ya, dikurangi timbangannya, ya, sekilo jadi tidak sekilo dan seterusnya, atau dicampur tanpa dia memberitahukan aib dagangannya. Tahu dia berdosa, kemudian bertobat kepada Allah, namun dia terus melakukan itu. Dalam tobat itu, yang pertama ikhwatil kiram, harus seorang itu mencabut dan meninggalkan dosanya. Al-iqla' minadh-dhunub. Al-iqla' minadh-dhunub. Asani yang kedua, an-nadamu ala mafat. An-nadam, menyesali atas apa yang telah terjadi. Menyesali. Dan yang namanya menyesal itu bertingkat-tingkat. Namun aslun nadam, penyesalan itu harus ada. Seberapapun tingkatan penyesalan itu. Orang menyesal macam-macam. Nah, semakin kuat penyesalannya, semakin sempurna taubatnya. Semakin sempurna penyesalannya, semakin kuat taubatnya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk juga perkara yang harus ada pada taubat seseorang adalah al-ilmu biqubhidzanbi. Al-ilm, kita harus mengerti, berilmu terhadap jeleknya dosa itu. Jangan sampai seorang bertobat dari sesuatu yang dia sendiri tidak tahu itu jelek atau tidak. Dan tidak terbayang itu sesuai dengan ilmu. Al-ilmu biqubhidzanb. Nah, terlebih dosa syirik, ma'asyiral muslimin. Dan betapa seringnya Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang kubh asyirik, kejelekan syirik. Nah, bahayanya syirik, kejelekan syirik, baik dalam Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi berjumpa dengan seorang, ya, yang memakai gelang pada tangannya. Ada keyakinan tentang gelang itu. Dengan tegas Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada sang laki-laki ini, ma hadhihi, apa ini? Kenapa kamu memakai gelang ini? Halqatun minas sufur. Gelang dari kuningan. Kata pemuda ini, minal wahinah, ya Rasulullah, minal wahinah. Saya punya sakit, ya Rasulullah. Saya pakai ini agar saya ringan sakitnya, disembuhkan sakitnya. Meyakini ini sebagai sebab, padahal bukan. Dan ini termasuk asyirkul asghar, syirik kecil. Dan bisa berubah menjadi syirik apa? Akbar. Nabi alaihi salatu wasallam melihat kesyirikan ini, maka Nabi alaihi salatu wasallam segera menjelaskan kepada orang ini tentang kejelekan apa yang dia lakukan, agar orang berilmu mengerti jeleknya apa yang sedang dia lakukan ini, jeleknya dosa yang sedang dia lakukan. Nah, inziha, kata Nabi, lepas gelangmu, fa innaha la yazid la taziduka illa wahnan, karena sungguh tidaklah menambahkan untukmu kecuali kamu semakin lemah, kamu semakin jauh dari Allah, kamu semakin tidak mendapatkan kebaikan, kebalikan dari apa yang diharapkan. Orang berbuat syirik, minal musyrikin, harapannya dia mendapatkan kebaikan, namun yang dia dapatkan adalah kejelekan. fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang yang kamu pakai tidaklah menambahkan kepadamu kecuali semakin lemah, semakin jauh. Inna kalau mitta wa hiya alaika ma aflah ta'abada. Dan kamu kalau sampai mati dalam keadaan kamu masih memakai gelang ini, ma aflah ta'abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Apa tidak menakutkan yang seperti ini, ikhwan? Ketika seorang semakin berilmu dengan dosa yang dia lakukan, maka membantu dia untuk semakin baik di dalam taubatnya, semakin baik di dalam penyesalannya. Nah, ini yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-ilmu bi qubhi dzanb. Mengilmui tentang ya, qubhi dzanb, jeleknya dosa itu. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-azmu ala alla yu'awidahu. Berazam untuk tidak mengulangi. Berazam. Bertekad dengan kuat. Adapun kalau kemudian terjatuh lagi, bertobat lagi. Yang penting berazam. Manusia itu ya, seperti itulah. Khata, banyak berbuat salah. Dan jangan sampai kemudian dibisiki oleh syaitan. Karena diantara syubhat syaitan, kamu kalau sudah azam, kalau terjatuh lagi, ya, apalagi sampai 3 kali, tidak mungkin diterima tobatmu. Ini was-was syaitan. Saya tidak akan minum khamr. Azam tidak minum khamr. Sudah azam, setelah berjalan setengah bulan, minum khamr lagi. Waliyahubillah. Tobat lagi, azam. Dan azamnya kuat, biasanya setiap hari. Ini sampai 1 bulan, alhamdulillah tidak apa namanya terjatuh. Qadarullah, 2 bulan kemudian terjatuh lagi. Sudah 2 kali. Dibisiki setan sudah 2 kali loh. Kalau sampai ya sekali lagi, habis kesempatan untuk apa? Tobat. Ini diantara was-was syaitan. Tidak benar yang seperti ini. Ini termasuk syubhat. Allah subhanahu wa ta'ala, hatta seorang terjatuh pada dosa, terjatuh lagi, terjatuh lagi, terjatuh lagi. Dia sudah berazam, namun terjatuh lagi, berazam. Dia sudah bisa meninggalkan, terjatuh lagi. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Jangan buat orang putus asa. Yang penting seorang berazam untuk tidak mengulangi lagi apa yang dia lakukan. Minad dzunub. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, al-ikhlas lillah fi taubatih. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, ma'asyiral muslimin, at-taubah ibadah minnal ibadat. Taubat adalah salah satu bagian dari ibadah. Dan semua ibadah harus dilakukan ikhlas karena Allah. Dalam dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau dengan bahasa dia, ya Allah, ampuni saya bertobat kepadamu ya Allah. Nah, bukan taubat yang ya diiring dengan riya, tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah dengan semua ibadah, termasuk apa? Taubat. Mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan untuk Allah ya agamanya. Semua ibadah mukhlishan lillah. Bismillah. Kemudian ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Yang keenam, tadaruku ma yumkinu tadarukuhu min raddil mazalim wa nahwi dzalik. Segera mengejar apa yang mungkin dikejar. Segera memperbaiki apa yang mungkin diperbaiki. Berupa mengembalikan mazalim, mengembalikan hak-hak orang yang kita ambil. Kalau itu dosa terkait dengan ya, kezaliman. Barang yang kita ambil kita kembalikan. Nah, atau al-ghibah wal-namimah, mengembalikan apa yang mungkin untuk dikembalikan. Raddul mazalim. Karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dosa kalau terkait dengan hukuk al-adami, hak-hak adam, itu tidak akan dibiarkan begitu saja pada hari kiamat. Karena itu akan dikisos. Nah, dosa itu bermacam-macam. Ada dosa yang itu hanya ya terkait pada dirinya saja, tidak menimpa orang lain. Namun ada jenis dosa yang dosa itu ya terkait dengan hak orang. Nah, hukuk al-adami, hak-hak anak Adam ini, kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ma'asyiral muslimin yang menunjukkan bahwasanya ya, di antara syarat tobat adalah mengembalikan apa yang terkait dengan hak-hak adami. Hadis tentang orang-orang yang muflis, orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, "Ha atadruna manil muflis? Atadruna manil muflis?" Suatu saat Nabi berkata kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu?" Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut di antara kita itu adalah mereka yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, dan barang dagangannya habis. Dagang, barangnya habis, uang tidak ada. Ini bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa amalan-amalan yang banyak. Membawa sholatnya, membawa sodakohnya, membawa amalan-amalan dia. Tetapi selama dalam kehidupan dunia syata mahala, dia mencela fulan, mencerca fulan. Wa akhadha mala hadha, mengambil hartanya fulan. Wa safaka dama hadha, mencurahkan darah seseorang. Melakukan kezaliman-kezaliman. Mengambil harta, mencela, mencerca, membunuh. وضرب هذا ممقل. Maka diambillah kebaikan-kebaikan orang ini dan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Sampai habis, subhanallah. Ternyata masih saja ada orang yang menuntut kezaliman yang dilakukan olehnya. Maka sekarang yang diambil adalah kejelekan orang yang dizalimi dan diberikan kepada orang ini yang tadi membawa amalan yang banyak. Inilah orang-orang yang bangkrut, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang harus ada, termasuk syarat dari syarat-syarat taubah, jika dosa yang dilakukan itu terkait dengan hak-hak Adam, maka berusaha untuk dia menyelesaikannya. Nah, mungkin meminta halalnya, terkadang tidak harus mengembalikan, minta halalnya. Ya. Atau mau mengembalikan apa yang merupakan hak dia. Nah, wabillahi taufiq. Yang ketujuh, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara perkara yang harus ada di dalam at-taubah adalah taubat itu dilakukan qablal gharghah, sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan, sebelum yugharghir. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqbalu, menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, ma lam yugharghir, selama sebelum sampai gharghirah, saat dimana hampir lepas rohnya, tapi dia sudah melihat kematian. Naam, saat tidak lagi diterima maka at-taubah. Yang kedelapan, ma'asyiral muslimin, hendaknya taubat itu dilakukan qabla tulu'i syams min maghribiha, sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Wa hadha min alamati as-sa'ah al-kubra, termasuk di antara tanda-tanda apa namanya kiamat kubra. Naam. Dalam hadis dikatakan, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaih. Man taba, barang siapa yang bertaubat, qabla, sebelum, an tatlu'a asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, taba Allahu alaih, Allah akan menerima taubatnya. Adapun ketika seorang bertaubat di saat matahari terbit dari sebelah barat, subhanallah, orang-orang pada beriman ketika melihat, oh ternyata betul matahari terbit dari sebelah barat, dari tempat tenggelamnya. Naam, itu saat dimana taubat tidak lagi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, minal umur, diantara perkara-perkara yang labud, yang harus diperhatikan ketika seorang bertobat kepada Allah subhanahu, yang itu akan menjadikan ya tobatnya semakin baik, dan akan menjadikan diterimanya tobatnya. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, di dalam syarah Riyadhus Shalihin bab taubah, banyak masail yang disebutkan di dalam syarah ini. Baik, penting untuk antum baca, penting untuk ditelaah, banyak masail yang beliau sebutkan. Nah, saya bacakan beberapa hal yang beliau terangkan terkait dengan tadi hukuk al-ajami. Kata Syekh Shalih ibn Utsaimin rahmatullah alaih, beliau mengatakan, ma dumta annaka qad tubta fima bainaka wa bainallahi ta'ala, fa innallaha ta'ala yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Selama dosa yang kamu lakukan, yang kamu bertobat itu adalah dosa yang kamu lakukan, ya, bainaka wa bainallah, ya, dosa kamu antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan Bani Adam. Fa innallaha ta'ala yaqbalu taubata, sungguh Allah Subhanahu wa taala menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa ya'fu an sayyi'at, dan memaafkan sayyi'at. Amma idza kana dzambu bainaka wa bainal khalqi, adapun jika dosa yang kamu lakukan itu adalah dzamb, dosa antara kamu dengan makhluk. Fa in kana malan, jika dosa yang kamu lakukan itu terkait dengan harta, fala budda an tu'addiyahu ila sahibih, maka harus, ya, na'am, harta yang kamu ambil itu, yang ini bagian dari dosamu, fala budda, harus an tu'addiyahu, kamu sampaikan, kamu kembalikan, ila sahibih, kepada pemiliknya yang berhak. Nah, atau tidak mengambil namun menahan. Ya. Tidak mengambil namun menahan. Ada orang menitipkan ini untuk fulan. Ya. Haknya fulan, ditahan. Zalim. Mungkin orang itu tidak merasa terzalimi. Namun sesungguhnya kita telah berbuat zalim. Karena tidak menyampaikan hak dia. Untuk yang seperti ini kata Syekh, wala tuqbalu taubatu illa bi ada'ih, dan tidak diterima taubat yang seperti ini, dosa yang seperti ini, illa bi ada'ihi, kecuali dengan menyampaikan, mengembalikan, ya, harta tersebut. Mislu, semisal antakuna qad sarqta, misalnya kamu mencuri malan, harta min syakhsin, dari seseorang, wa tubta min hadza, dan kamu telah bertobat dari apa yang kamu lakukan ini, mencuri ini. Fala budda'an tusilal masruqa ilal masruqi minhu. Harus apa yang kamu curi itu dikembalikan kepada orang yang dia curi darinya. Nah. Baik. Atau jahat tahakkan li syahsin. Atau kamu, ya, menolak dan mengingkari adanya hak saudaramu pada dirimu. Ka'an yakuna fi dhimmatika dainun li insanin wa ankartahu. Misal kamu sesungguhnya punya hutang kepada saudaramu, namun ketika saudaramu datang meminta untuk kamu membayar hutangnya, kamu mengingkarinya. Oh enggak, saya enggak punya hutang. Dalam keadaan saya tahu saya punya hutang. Dia pun tidak bisa mendatangkan bukti karena biasa hubungan dia dengan kita, dengan saya, baik. Oh enggak, waktu itu enggak ditulis, satu biasa seperti itu. Tapi saya mengingkari, Anda mengingkari. Summa tubta, kemudian kamu bertobat. Tapi mungkin ketika itu kamu bebas dari hutang. Karena yang memberikan hutang tidak bisa mendatangkan bukti. Nah, kemudian kita bertobat. Maka kalau dosa yang kita bertobat darinya adalah kasus seperti ini, fala budda, kata Syekh Ibn Utsaimin, harus an tadhhaba ila sahibid dain. Kamu harus mendatangi sahibid dain, orang yang telah menghutangi kamu, alladzi ankartahu, yang kamu telah mengingkari hak dia yang ada padamu. Wa tuqirra indahu, dan kamu memberikan persaksian atau pengakuan, ya, dan kamu memberikan apa namanya, nah, pengakuan bahwasanya kamu telah mengambil haknya. Nah, mungkin dari situ bisa jadi saudaramu memaafkan, oh sudah, saya sudah maafkan, alhamdulillah, dengan kejujuran, dengan, atau jika memang belum bisa, ya, membayar, diberi tempo, dan tidak ada dosa bagi Anda, nah. Karena memang belum bisa bayar, beri tempo lagi. Bukankah yang paling penting adalah kita menghadap Allah dalam keadaan selamat? Bukan selamat di hadapan manusia, namun di sisi Allah kita tidak selamat. Kata Syekh Utsaimin, fa in kana qad mata, kalau ternyata orang yang kamu ambil hartanya itu telah meninggal. fa'innaka tu'tiyahu au fa'innaka tu'tihi warasatahu, kamu berikan apa yang kamu ambil itu kepada ahli warisnya. Fa'in lam ta'rifhum, kalau ternyata kamu juga tidak bisa mendapatkan mereka ahli waris itu, kamu tidak kenal siapa ahli waris. Au ghaba anka hadzal rajul, atau orang yang kamu ingin mengembalikan hartanya ini betul-betul tidak ada. Walam ta'rif lahu makanan, tidak bisa dan tidak diketahui tempatnya. Fatasaddaq bihi anhu, maka bersedekahlah dengan harta itu diniatkan untuk orang itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya'lamuhu wa yu'tihi iyyah, dan sungguh Allah zat yang maha tahu, dan itu akan diberikan untuk pahalanya akan diberikan kepada saudaramu itu. Wallahu a'lam. Ini beberapa penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan dosa, ketika dosa itu terkait dengan kita dengan apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian kita akan membaca biidznillah azza wajal sebagian dari kisah Ka'ab bin Malik fi taubatih, dalam tobat beliau yang sungguh tobat beliau ini adalah misal minal amsilah, di antara misal tobat yang baik, tobat yang sesungguhnya, tobat an-nasuh, dalam kisah yang cukup panjang ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, sangat panjang kisah ini. Wahadil kisah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah. Nah, dalam kitabul jihad. Sebagaimana juga kisah ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitabut taubah. Dalam kitabul maghazi juga disebutkan oleh Bukhari rahimahullah. Baik. Disebutkan di sini potongan sanad sampai kepada Ka'ab ibn Malik, sami'tu Ka'ab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yuhadithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Saya mendengar Ka'ab ibn Malik menceritakan kisahnya ketika dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti perang Tabuk bersama dengan beliau. Jadi kisah ini yang menceritakan sendiri adalah siapa? Ka'ab ibn Malik. Dan dalam kisah ini ada keutamaan beliau tentunya. Na'am. Seorang menceritakan keutamaannya seperti kita dengarkan dalam kisah sahabat ini, tentunya ya menunjukkan boleh ketika memang ada manfaat. Terlebih para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan itu sangat terkait dengan sebab nuzul sebuah ayat. Maka apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik ini bukan babnya adalah bab al-fakhr, kesombongan tentang kemuliaan yang beliau dapatkan, tetapi bab at-tahadduts bi ni'amillah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada hal lain yang memang harus disampaikan terkait dengan sebab nuzulul ayah. Fa haddatha bi hadithi, maka beliau pun menceritakan kisah beliau. Nah, adapun seorang menceritakan tentang apa namanya keutamaan dirinya ya untuk bersombong-sombong, untuk membanggakan diri, fa hadza amrun la yajuz wa haramun, perkara yang haram tidak diperbolehkan. Nah, wabillahi taufiq. Qala Ka'ab, diawali oleh Ka'ab ibn Malik, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu. Saya tidak pernah tertinggal dari perang-perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya bahwasanya beliau ini bukan orang yang ya biasa meninggalkan perang, tidak. Tidak pernah ketinggalan perang, semua perang diikuti. Naam, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Hanya memang saya tidak ikut perang Badar ketika itu. Karena memang Rasulullah SAW tidak mengharuskan. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Dan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang dicela karena tidak ikut perang Badar. Karena ketika itu Nabi berada di masjid, kemudian Nabi langsung mengatakan kepada jamaah, kita mau ke Badar atau kita mau mencegat apa namanya orang-orang Quraisy. Siapa yang membawa kuda berangkat? Sampai ada yang mengatakan pulang dulu mengambil? Tidak, ayo berangkat. Apa yang ada berangkat? Memang tidak mengharuskan. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna ira Quraisy. Saya tidak ikut perang Badar memang ketika itu karena Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah keluar untuk perang ketika itu. Tetapi ya, beliau akan mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik. Nah, namun ternyata terjadi apa yang terjadi. Hatta jama' Allah taala bainahum wa bain aduhum ala ghairi mi'adin. Ternyata terjadilah apa yang terjadi, perang Badar yang demikian besar. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai Yaumul Furqan. Tidak pernah terfikir dan tergambar terjadi perang itu. Nah, walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Adapun yang lainnya saya hadir bersama Rasul alaihi salatu wasallam, termasuk malam Aqabah saya juga ikut. Ini menceritakan tentang beliau. Beliau menceritakan nikmat itu. Perang Uhud ikut, perang Hunain ikut, semua perang ikut. Fathu Makkah, tidak pernah ada perang yang diikuti oleh Rasul kecuali saya ikut. Hanya saja memang perang Badar tidak ikut. Karena itu tadi sebabnya. Rasul pergi bukan untuk perang besar. Dan Rasul pun tidak mengharuskan sahabat-sahabatnya. Kemudian dia bercerita tentang, adapun saya tidak ikut perang Tabuk, ada ceritanya. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwati. Adapun kisahku ketika aku meninggalkan Nabi, tidak ikut bersama Nabi dalam perang Tabuk, ketahuilah bahwasanya di saat itu justru keadaanku dalam keadaan saya yang paling kuat. Subhanallah. Di saat perang Tabuk itu tidak ada uzur pada Ka'ab ibn Malik. Lam akun qattu aqwa, belum pernah saya mendapatkan kondisi badan saya yang lebih kuat dari hari itu. Hatta jama'tuhu na'am wala aysara minni, dan tidak pula aku dapatkan keadaan yang paling mudah bagi saya untuk ikut perang kecuali saat itu. Jadi beliau dalam keadaan paling kuatnya, badan sehat kuat dan dalam keadaan mudah. Na'am. Wallahi demi Allah, ma jama'tu qablaha rahilatain qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Demi Allah, saya pun belum pernah menyiapkan dua tunggangan untuk perang kecuali di saat perang Tabuk. Kalau perang-perang yang lain hanya satu tunggangan, tapi khusus untuk perang Tabuk saya sudah menyiapkan dua tunggangan, dua rahilah untuk perang. Nah, mungkin pas ini capek bisa diganti. Betul-betul persiapan luar biasa. Nah, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Dan kebiasaan Nabi kalau mau perang biasanya beliau ya melakukan tauriyah. Mau menyerang ke arah barat seakan-akan yang menunjukkan timur. Nah, mau menyerang ke arah timur seakan-akan menunjukkan barat atau sebaliknya. Tetapi untuk perang Tabuk Nabi betul-betul terang-terangan. Dulu ketika perang Fathu Makkah kan Nabi menyembunyikan. Jangan sampai orang-orang Quraisy tahu, kan demikian. Ini bagian dari strategi, bagian dari taktik perang beliau alaihi salatu wassalam. Namun, ketika perang Badar, kata Ka'ab ibn Malik, dan tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam dalam peperangan kecuali beliau mesti menyembunyikan peperangan itu. Hatta kana tilkal ghazwah, sampai datanglah perang Tabuk. Fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid, di saat itu perang yang akan disiapkan adalah perang di masa panas yang sangat, musim panas. Wastaqbala safaron ba'idan wa mafazan, dan sungguh jarak yang akan ditempuh adalah jarak yang sangat jauh, Tabuk. Wastaqbala adadan katsira, dan yang akan dihadapi itu bukan sedikit, bukan lemah, bukan apa-apa, bukan suatu yang kecil, tapi ini Romawi. Karena kondisinya seperti itulah, fajalla lil muslimina amrohum, ketika perang Tabuk Nabi buka-bukaan ketika itu memberikan informasi yang sesungguhnya, kita mau menuju ke Tabuk di musim panas, musuh berat, agar manusia menyiapkan betul perjalanan panjang, panas, sampai Ka'ab bin Malik menyiapkan dua kendaraan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fajalla lil muslimina amrohum liyata'ahabu, Nabi sengaja yang menjelaskan tentang perang Tabuk, kemana arah perjalanan, agar kaum muslimin betul-betul menyiapkan dengan sebaik-baiknya peperangan yang akan diikuti itu. Fa'akhbarohum biwajihim alladhi yurid, Rasul mengabarkan arah mana yang akan dituju. Naam, maka manusia pun, kaum muslimin pun menyiapkan, dan banyak memang kaum muslimin yang ikut perang Tabuk. Wal muslimuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafizun, sungguh kaum muslimin semuanya bersiap-siap, dan saking banyaknya, kata Ka'ab ibn Malik dalam kisah ini, nah, jumlah mereka sangat banyak, wala yajma'uhum kitabun hafizun, sehingga tidak bisa dikumpulkan dalam sebuah catatan. Kitabun hafiz, diwan, sebuah catatan siapa yang akan ikut, saking banyaknya. Nah, qala Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna tilka sayakhfa bihi, saking banyaknya, kalaulah orang tidak berangkat, ya tidak menampakkan dirinya berangkat, samar, tidak akan ketahuan, saking banyaknya. Nah, seperti kalau daurah nasional, kan saking banyaknya, kan atau tidak tahu bulan berangkat atau tidak, kan? Saking banyaknya orang. Artinya, kaum muslimin semuanya siap untuk berangkat perang Tabuk ketika itu. Sampai seandainya salah seorang di antara manusia muslimin berniat tidak akan berangkat, tidak ikut dalam perjalanan itu, orang yang bersama tidak tahu fulan ikut atau tidak. Mungkin disangka ikut, tidak mungkin menyangka ghaib. Apalagi sosok Ka'ab bin Malik, ma'ruf dengan kemuliaan, ma'ruf dengan peperangan-peperangan bersama Nabi. Tidak ada yang menyangka barangkali Ka'ab tidak ada. Nah, dan memang ketika itu, ini menunjukkan semuanya bersiap-siap untuk berangkat. Nah, jadi tidak mungkin akan diketahui fulan berangkat atau tidak, kecuali kalau datang wahyu memang. Saking banyaknya. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabatis thimaru wadh-dhilalu, dan ketika Nabi akan perang di perang Tabuk itu, di saat buah-buah korma itu sedang ranum, dan musim panas memang musim buah apa namanya, ya, keluar matang. Naam. Baik, fa'ana ilaiha as'aru, maka saya pun ada kecondongan untuk ngurusi kebun. Nah, bukan kecondongan untuk meninggalkan perang, tidak. Nah, tapi karena sedang panen, sedang saya condong kepada ngurusi kebun. Ya sudah disiapkan. Kendaraan sudah disiapkan. Nah, semuanya sudah siap. Saya dalam kondisi paling kuatnya. Seperti diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Namun di saat itu, di saat panen, di saat tanaman-tanaman ranum, saya pun condong untuk ya, kepada tanaman-tanaman itu. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersiap-siap bersama dengan kaum muslimin. Wa tafiqtu aghdu likai atajahaz ma'ahu. Saya pun mulai coba siap-siap. Jadi pasukan sudah mulai dikumpulkan, sudah disiapkan. Saya pun siap-siap mau ikut. Tetapi saya kembali lagi, tidak jadi nanti. Mungkin masih bisa dikejar. Fa'arji'u walam aqli syai'ah. Nah, semuanya sudah siap-siap. Dan saya hampir siap-siap, tapi saya tunda. Wa'akulu fi nafsi. Saya pun mengatakan dalam diriku, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Saya bisalah mengejar. Saya bisa untuk apa namanya menyiapkannya. Falam yazal yatamadabi. Keadaan itu terus besok, besok, nanti, nanti. Nah, itu ada padaku. Hatta istamarra bin nasil jiddu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'a. Sampai saat Nabi berangkat bersama dengan kaum muslimin, ternyata saya pun belum siap. Dan tidak mudah persiapan untuk berangkat perang, terlebih di zaman itu. Nah, wong kita mau safar dengan kendaraan kita, mobil kita, kadang cek dulu sana sini. Apalagi panjang perjalanan. Ini bukan perjalanan biasa. Perang besar menghadapi musuh. Pedang harus dalam keadaan tajam. Panah harus dalam keadaan disiapkan. Harus dilihat bagaimana apa, busurnya. Bagaimana keadaan apa namanya ontanya atau kudanya. Bagaimana tapal kudanya. Bekal yang akan dibawa. Wasiat-wasiat barangkali yang harus disiapkan. Banyak hal yang harus disiapkan. Nah, Rasul berangkat. Nah, saya pun masih tetap dalam keadaan seperti itu. Dan saya masih punya pikiran, saya masih bisa mengejar. Naam, fahamantu an artahila fa udrikahum. Saya masih punya harapan bisa mengejar mereka. Namun faya laitani fa'altu. Tetapi ternyata tidak saya lakukan. Summa lam yuqaddar dzalika li. Sampai akhirnya betul-betul ditakdirkan saya memang tidak ikut perang. Tidak bisa mengejar, tidak bisa mengikuti. Nah, semua sudah pergi. Madinah pun kelihatan semakin hening. Ribuan manusia berangkat meninggalkan Madinah. Sementara saya berada di Madinah. Fatafiqtu idza kharajtu fil nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ketika keluar dari rumah, berada di kota Madinah, berangkat ke masjid, sungguh perkara yang membuat saya sedih. Sungguh saya sedih. Fayahzununi aw yahzununi. Saya betul-betul sedih. Kenapa? Anila aroli uswah. Saya tidak melihat ya, ada orang yang bisa diberi, dijadikan teladan. Nah, illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq. Saya tidak dapatkan orang-orang yang tidak ikut perang kecuali orang tadi tertuduh nifaq. Aw rajulan mimman azara Allah taala min adhu'afa. Apa yang saya lihat, orang-orang lemah, orang-orang sakit, orang-orang punya uzur. Coba bagaimana perasaan? Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Utsman, tidak ada para pemuka-pemuka Muhajirin wal Ansor. Saya hanya bersama dengan orang-orang ini. Nah, menyedihkan sekali. Baik. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Rasul tidak menyebut saya. Jadi dalam perjalanan itu memang betul Rasul tidak mengingat Ka'ab ibn Malik karena banyaknya orang. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Sampai Nabi tiba di Tabuk, Nabi belum bertanya tentang saya. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Sampai suatu saat di Tabuk beliau duduk. Sudah sampai Tabuk, pasukan sudah ya berada di Tabuk, Rasul duduk di suatu waktu. Kemudian bertanya Rasul tentang Ka'ab ibn Malik karena ini orang yang ya utama. Bayatul Aqabah pun ada. Maka Rasul teringat di mana ini Ka'ab. Ma fa'ala Ka'b ibn Malik? Rasul bertanya, apa yang sedang dilakukan Ka'b ibn Malik? Ya, mungkin berada di tengah-tengah pasukan, sedang menyiapkan kudanya, sedang memberi makan kudanya, mungkin bisa jadi. Nabi bertanya, ma fa'ala Ka'b ibn Malik? Apa yang sedang dilakukan oleh Ka'b ibn Malik? Nah, faqala rajulun min Bani Salimah, ya, seorang di antara Bani Salimah menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharu fi idfaihi. Ya Rasulullah, Ka'ab tidak berangkat, dia tersibukkan dan terkagumkan dengan pakaian yang dia pakai dan perhiasan yang dia pakai, hanya dunia. Dia tidak berangkat, ya Rasulullah. Namun di situ, nah, Mu'ad bin Jabal mengatakan, faqala lahu Mu'ad bin Jabal, berkata Mu'ad bin Jabal, membela Ka'ab, bi'sa ma qulta. Ini ucapan jelek. Nah, karena orang tahu siapa Ka'ab bin Malik, jauh dari nifaq, orang yang punya banyak keutamaan. Maka ketika salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia tidak berangkat, qala rajulun, tidak disebutkan namanya, qala rajulun, ya Rasulullah, dia kagum dengan pakaian burdah yang dia pakai, dia tidak berangkat, ya Rasulullah. Karena itu Mu'ad bin Jabal membela dan mengatakan, na'am bi'sama qult, sejelek-jelek apa yang kamu ucapkan, ya fulan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan, saya tidak tahu tentang Ka'ab ibn Malik kecuali dia orang yang baik, ya Rasulullah. Nah, di situ terbongkar Ka'ab tidak berangkat memang. Tapi ada yang mengatakan dia disibukkan dengan dunianya, yang satu membela, yakni Mu'ad bin Jabal membela. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul hanya diam. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syahid itu sebagian dari kisah di Tabuk. Nah, di Tabuk banyak kejadian-kejadian. Nah, seperti kejadian kekurangan makanan, kemudian ada usulan untuk menyembelih onta-onta. Namun Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah, Rasulullah, jangan dipotong onta-onta itu. Kita sedang perang. Perintahkan saja kaum muslimin mengumpulkan sisa-sisa makanan. Engkau doakan semoga Allah berkahi. Diterima usulan Umar. Dikumpulkan sisa-sisa makanan, Rasul berdoa, ternyata menjadi banyak. Diberkahi oleh Allah. Sampai saat datang, saat kepulangan, sampai datang kaum muslimin hendak kembali ke kota Madinah. Dilanjutkan kisahnya oleh Ka'ab ibn Malik. Qala Ka'ab, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani bathi, fatafiqtu atadhakkarul kadhiba. Ketika aku mendapatkan berita bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam saat ini sedang menuju ke kota Madinah kembali dari perang Tabuk, muncul lagi kesedihanku. Sedih. Nah, tambah sedih. Semakin dekat hari semakin sedih. Fatafiqtu atadzakkarul kadziba, sampai terbersit dalam jiwaku, bagaimana kalau saya berdusta saja? Bisikan syaitan. Wa aqul, aku berkata pada diriku, bima akhruju min sakhatihi ghadan, dengan apa? Dengan alasan apa saya bisa keluar dari kemurkaannya Rasul besok? Rasul akan marah. Wa astainu ala dzalika bi kulli dzi ra'yin min ahli, sampai saya pun ya bertanya kepada ya keluargaku yang punya ra'yu. Nah, terbersit demikian pada diri Ka'ab ibn Malik. Dan seperti itulah ikhwan, ketika kita akan bertobat, akan berbuat baik, ada bisikan untuk kita menyimpang. Syaitan tidak rela kalau kita berbuat baik. Nah, ketika kita akan menuntut ilmu, nah, kadang dibisiki syaitan untuk kita tidak menuntut ilmu. kita ingin berbuat baik, rahmah kepada anak-anak kita, dibisiki syaitan tuh kita tidak berbuat rahmah. Dan seterusnya. Termasuk sahabat Ka'ab ibn Malik ini pun dibisiki dengan bisikan tadi. Namun ketika Nabi betul-betul telah sampai di kota Madinah, falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadima. Ketika dikabarkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar telah sampai, telah tiba, zaha annil batilu. Keinginan batin itu sirna dari dadaku, hilang. Tidak ada lagi keinginan untuk berdusta. Hatta araftu, sampai saya betul-betul yakin, anni lam anjua minhu bisyai'in abada. Saya tidak bisa selamat sama sekali. Hatta saya berdusta. Tidak bisa selamat. Fa'ajma'tu sidqahu. Maka saya betul-betul berusaha untuk jujur ketika bertemu dengan Nabi. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima. Betul, Nabi pun sampai di kota Madinah. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Dan merupakan kebiasaan Nabi, dan ini termasuk sunnah yang mayyitah yang semestinya kita coba untuk hidupkan, adalah sunnah salat di masjid tempat tinggal kita ketika kita kembali dari safar. Wa hadza lirrajul. Dan ini bagi kaum laki-laki. Nah, wa kana idza qadima min safarin, dan adalah Nabi di antara sunnah beliau ketika beliau kembali dari safar, bada'a bil masjid. Beliau mulai dulu ke masjid. Faraka'a fihi raka'atain. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Tsumma jalasa linnas. Kemudian beliau duduk untuk mendekat manusia kepada beliau. Nah, menyampaikan alasan dan yang semisalnya. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-muhallafun ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lah. Ketika Nabi duduk, mulailah berdatangan manusia yang tidak ikut perang Tabuk. Mereka pun menyampaikan uzur-uzur mereka, bahkan mereka yahlifuna lah. Nah, bersumpah. Padahal dusta, orang-orang munafik dusta. Nah. Wa kanu bid'an wa samanina rajula. Jumlah mereka tidak sedikit, cukup banyak ya, yang duduk kepada Nabi menyampaikan uzur. Nah, orang-orang yang punya uzur betul-betul ada. Cacat, lemah. Mereka betul-betul tidak bisa perang. Bukankah kita mendengar kisah menangisnya orang-orang yang lemah di Madinah. Ketika Nabi berjalan ke Tabuk, Nabi mengatakan sungguh di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kita berjalan melewati lembah. Tidaklah kita naik dalam perjalanan naik, kecuali mereka juga mengikuti kita, mendapatkan pahala sama seperti kita. Habasahumul udru. Mereka mendapatkan pahala, namun niat mereka bersama kita. Mereka tidak berangkat karena ada udur. Sungguh niat itu demikian agung. Tidak ikut perang, namun pahala bersama mereka. Datang kepada Nabi menyampaikan udur, dan jumlah mereka semuanya yang mendekat kepada Nabi yang tidak ikut perang, ya, bid'an wa samanina rajula, 80 sekian orang. Berarti sedikit. Karena semuanya berangkat. Nah. Faqabila minhum ala niyatahum, Nabi menerima alasan-alasan yang mereka sampaikan, ala niyahnya, zahirnya. Wa bay'ahum, beliau pun mengambil bayat mereka, wastaghfara lahum, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Wa wakala sarairahum ila Allah, adapun apa yang tersembunyi dalam hati diserahkan semuanya di sisi Allah. Rasul tidak tahu apa yang ada dalam hati. Sudah, kamu menyampaikan uzur, ya. Amruhu ila Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Nah. Sampai datang saat saya berjumpa dengan Nabi, subhanallah. Hatta jitu, sampai saya pun datang. Falam salam tu, ketika saya mengucapkan salam, tabassama tabassumal mughdhabi, beliau tersenyum, namun senyumnya orang marah. Jadi marah pun bisa senyum. Tersenyumnya orang marah terlihat dan terasa. Seperti diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik, beliau tersenyum, namun tabassumal mughdhabi, tersenyumnya orang yang marah. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ta'al, kemari wahai Ka'ab. Fajitu amshi, saya pun berjalan. Hatta jalastu baina yadayhi, sampai saya duduk di hadapan beliau. Faqala li, kemudian Nabi bertanya kepadaku, ma khallafaka, apa yang menjadikan kamu tidak bisa ikut perang wahai Ka'ab? Alam takun qad ibta'ta dhahraka, bukankah engkau telah membeli kendaraan untuk perang? Rasul tahu. Bahkan yang disiapkan berapa tadi? 2. Bukankah engkau telah menyiapkan kendaraan perangmu? Kenapa engkau tidak berangkat? Qala qultu, saya pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi, saya wallahi demi Allah, lau jalastu inda ghairika, kalau seandainya saya duduk di hadapan selain engkau ya Rasulullah, min ahli dunia, dari orang di dunia ini, siapapun ya Rasulullah, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udrin, mungkin saya berpikir untuk selamat dari kemarahannya dengan mendatangkan uzur. Siapapun. Laqad u'titu jadala, karena sungguh Allah telah memberikan saya jadala, kepandaian berbicara. Yang kalau saya berbicara orang akan percaya. Nah, walaupun dalam keadaan batil, walaupun dalam keadaan dusta, walaupun dalam keadaan tidak sesuai dengan kenyataan, karena pandai berbicara, bisa berbicara, seakan-akan benar. Dan saya ya Rasulullah, kalau saya duduk di hadapan orang selain engkau, dan saya menyampaikan uzur, sungguh saya akan lepas dari kemarahannya. Laqad u'titu jadala, karena saya telah diberi oleh Allah jadala. Walakinni, tetapi aku ya Rasulullah, wallahi demi Allah, laqad alimtu, sungguh aku tahu ya Rasulullah, la'in haddastuka al-yawm haditha kadibin, kalau saya hari ini berbicara kepadamu, menyampaikan suatu kalimat yang dusta, tarudha bihi, engkau akan ridha kepadaku, anni liyushikannallah an yushitaka alayya, sungguh saya yakin cepat atau lambat pasti Allah segera menjadikan engkau membenci saya Rasulullah. Nah, kalau saya berdusta, engkau sekarang ridha, namun segera dan tidak lama Allah akan menjadikan engkau benci kepadaku ya Rasulullah. Dibongkar. Nah, khauf, takut kepada Allah subhanahu. Wa in haddastuka haditha sidqin tajidu alayya fihi, namun seandainya saya berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang jujur, saya yakin akan ada sesuatu pada dirimu ya Rasulullah. Nah, Rasul marah, Rasul atau mungkin akan disikapi. Tetapi ya Rasulullah, saya tetap memilih berbicara jujur. Inni la arju fihi uqballah azza wa jal, karena sungguh saya mengharapkan akibat yang baik di sisi Allah. Taubat nasuha lillah, karena Allah. Ini syarat, diantara syarat taubat, karena Allah. Kalau bukan karena Allah, ingin mendapatkan pujian Nabi, apa artinya, apa maknanya? Taubat namun ingin mendapatkan pujian manusia, apa maknanya? Hatta Nabi alaihi salatu wasallam tidak punya hak untuk seorang disekutukan Allah dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Abadan. Ya Rasulullah, saya berbicara dengan ucapan yang jujur karena harapan saya di sisi Allah dengan harapan mendapatkan kebaikan. Wallahi ma kana li min udhrin. Ini kalimat beliau diawali dengan sumpah juga. Sampai beliau bersumpah. Nah, tanpa bersumpah pun diterima, tapi beliau bersumpah, wallahi demi Allah, ma kana li min udhrin, saya tidak punya udhur ya Rasulullah. Tidak punya udhur. Wallahi ma kuntu qattu aqwa, bahkan bukan hanya saya tidak punya udhur, namun di saat perang Tabuk saya dalam keadaan paling kuatnya badan saya ya Rasulullah. Wala aisaru minni hina taqallatu anka, bahkan tidak ada keadaan yang lebih mudah untuk saya berangkat perang melebihi keadaan mudah saya ketika perang Tabuk. Sudah tidak ada udzur, kondisi betul-betul paling fitnya beliau, paling mudahnya. Nah, dan Rasul mengakui kejujurannya tanpa bersumpah pun ya. Orang kan tidak mungkin ikhwan ya. Biasanya orang itu tidak jujur kalau akan menimpa dirinya kejelekan. Betul-betul jujur. Nabi pun mempersaksikan kejujurannya Faqala Rasulullah, Rasulullah kemudian mengatakan, amma hadza, adapun orang ini, faqad shadaqa, sungguh dia telah jujur. Faqum, wahai Ka'ab, bangun kamu, berdiri kamu. Yaqdi Allahu fik, Allah yang akan memutuskan perkaramu. Nah, masalah taubat hanya Allah saja yang tahu. Rasul pun tidak tahu ya, kawan. Apakah Allah menerima taubat seseorang atau tidak? Oh, Rasul tidak tahu. Ini perkara mana? Perkara gaib. Kecuali kalau turun wahyu pada beliau. Nah, wasaro lijalun min bani Salimah. Fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adzabta dzanban qabla hadza. Beberapa orang dari Bani Salamah mengikuti aku dan mengatakan, wahai Ka'ab, demi Allah, kami tidak pernah tahu engkau berbuat dosa dengan dosa sebesar ini. Sebelum ini, memang Ka'ab orang yang baik dan mulia, tidak dikenal berbuat dosa. Tapi ini sekali berbuat dosa besar ini, wahai Ka'ab. Nah, laqad ajazta fi an la takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara ilahi mukhallafun. Naam, engkau tidak meminta uzur kepada Nabi sebagaimana yang lain minta uzur. Naam. Kenapa engkau tidak minta uzur? Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulillah laka. Bukankah cukup kamu minta uzur saja kemudian Rasul memintakan ampun? Cukup. Itu pun tidak menjadikan Ka'ab menyesal apa yang dia lakukan. Fa wallahi mazalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ukadziba nafsi, sampai ya saya ingin kembali lagi kepada Nabi. Nah, untuk minta uzur. Tsumma qultu, namun kemudian saya katakan lahum, hal laqiya hadza ma'i min ahadin? Saya bertanya kembali kepada beberapa orang dari Bani Salimah, apakah ada orang yang seperti saya? Qalu na'am, ada yang sama seperti kamu. Tidak ikut perang Tabuk, tidak punya uzur dan jujur seperti kamu. Na'am, laqiyahu ma'aka rajulan, ada dua orang. Qala mithla ma qulta, mengucapkan seperti apa yang kamu ucapkan. Na'am. Wa qila lahumā mithlu mā qīla laka, dan Rasul mengatakan kepada keduanya seperti apa yang Rasul katakan kepadamu. Fakultu man huma, siapa keduanya? Kalau mereka mengatakan Murarah ibn Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Dua orang, Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Dan kedua orang ini orang yang soleh. Kedua orang ini, dua orang yang ikut perang Badar. Yang Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar. Ini juga orang-orang mulia. Ini contoh bagi saya. Semakin memperkuat Ka'ab bin Malik untuk terus berada di atas kejujuran itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itu di antara yang menguatkan Ka'ab bin Malik. Dan ternyata setelah pengakuan itu ada hajar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasatu min baini man takhallafa anhu fajtanabna an-nasu. Rasul melarang manusia untuk berbicara kepada kami. Maka berubah. Taghayyaru lana, langsung berubah. Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah, tidak ada yang berbicara kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardu, sampai negeri itu terasa asing, terasa sempit. Orang banyak, tidak ada yang berbicara dengan saya. Saya ucapkan salam, tidak ada jawaban. Datang ke masjid, orang banyak, tidak ada yang bicara dengan saya. Naam. Fama hiya bil ardi allati a'rif, seakan-akan bumi Madinah yang sebelumnya aku kenal seperti aku tidak mengenalnya lagi. Dan keadaan itu falabitsna 'ala dzalika 50 lailatan. Saya dapatkan kondisi itu selama 50 hari. Fa'amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Adapun dua orang, Murarah dan Hilal, keduanya tinggal di rumah, menyesali dosanya dan keduanya menangis. Adapun saya, wa amma ana fakuntu asyabbal qaum. Saya masih muda, lebih muda dari keduanya. Saya lebih kokoh. Fakuntu akhruju. Saya pun tetap keluar untuk sholat di masjid. Akhruju fa asyhadu as-shalah ma'al muslimin. Saya sholat bersama kaum muslimin. Wa atuhil aswaq. Saya pun tetap pergi ke pasar. Tetapi tetap dimanapun saya berada, la yukallimuni ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengajak aku bicara. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaih. Saya pun berusaha mendekat Nabi alaihi salatu wassalam. Saya ucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Dalam keadaan beliau duduk setelah sholat. Saya ucapkan salam kepada beliau. Fa aqulu fi nafsi. Saya berbisik dalam jiwaku. Hal harraka syafataih. Barangkali Rasul bergerak lisannya. Bi raddis salam amla. Sambil saya perhatikan, apakah lisan beliau bergerak? Nah, jadi ingin mendapatkan jawaban Nabi. Ternyata tidak, ikhwan. Nah, summa usalli qariban minhu, sampai saya berusaha sholat dekat dengan Nabi. Wa usariquhu nazar, saya berusaha mencuri pandang. Coba saya lihat, saya curi. Barangkali Rasul menatap wajah saya. Fa idza aqbaltu ala sholati nazar ilayya. Wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Ternyata Rasul memandang saya, namun ketika saya akan melihat Nabi, Nabi berpaling. Subhanallah. Betapa beratnya, ikhwan. Orang yang dicintai, dan bukan sekedar orang yang dicintai, Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala mensikapi seperti itu. Orang yang dicintai berusaha di dekat, duduk di dekat Nabi sholat, ucapkan salam sambil melihat, jangan-jangan lesan beliau bergerak, namun tidak bergerak. Ingin mencuri pandang, ingin bertatap muka, tidak bisa bertatap muka. Abadan Rasul berpaling.
Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masaytu hatta tasawwartu jidara ha'iti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbu an-nas ilayya.
Betul-betul waktu seperti panjang saya lalui. Nah, berjalan di tengah kaum muslimin seperti ini keadaannya. Sampai suatu saat saya melompati tembok sebuah kebun milik Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah adalah ibnu ammi, sepupu. Namanya sepupu ya, sangat dekat. Dan Abu Qatadah ini, kata Ka'ab ibn Malik, ahabbun nas ilayya, termasuk orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi, saya ucapkan salam kepadanya, harapannya mungkin dia menjawab salam saya. Fawallahi ma radda alayya salam, demi Allah, dia pun tidak menjawab salamku. Ya, bagaimana akan menjawab salam? Rasul saja tidak. Tidak dijawab oleh Abu Qatadah. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, ansyuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu, wahai Abu Qatadah. Nah, saya minta kepadamu, dengan nama Allah, apakah kamu tahu saya mencintai Allah dan Rasulnya? Jadi ingin minta persaksian. Fasa kata, hanya diam. Subhanallah. Bukankah saya mencintai Allah dan Rasulnya, wahai Abu Qatadah? Sakat, hanya diam. Fa'udtu, saya ulangi lagi bertanya kepada Abu Qatadah, sepupuku. Sakat, dia pun diam. Fa'udtu, saya ulangi lagi sampai ketiga kalinya, wahai Abu Qatadah, tidakkah engkau tahu saya mencintai Allah dan Rasulnya? Baru dijawab. Apa jawaban Abu Qatadah? Masuk ke hati. Dan sakit orang mendengarnya. Namun itulah ujian. Faqala, apa jawaban Abu Qatadah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawabannya benar. Tidak tahu saya apa ada dalam hatimu. Artinya kamu bisa saja mengatakan saya cinta Allah dan Rasulnya, namun saya tidak tahu hatimu. Allah wa rasuluhu a'lam. Fafadat ainaya. Saya pun menangis. Menangis Ka'ab bin Malik sampai pertanyaan saya cinta Allah dan Rasul, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, saya tidak tahu apa yang ada dalam hatimu. Fafadat ainaya. Saya pun menangis. Menangis beliau. Kalau kedua temannya sudah menangis sebelumnya. Fafadat ainaya, saya pun menangis kata Ka'ab. Wa tawallaitu hatta tatawwartul jidar. Saya pun pergi meninggalkan Abu Qatadah, melompati lagi temboknya. Sampai ingin berjumpa dengan orang, lompati tembok bertanya kepadanya. Jawabannya seperti itu. Nah, betul-betul sempit. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah, ketika saya sedang berjalan di tengah pasar Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit-ta'am yabi'uhu bil Madinah yaqul man yadullu ala Ka'b bin Malik. Ketika saya sedang berjalan di pasar, tiba-tiba ada orang yang dia membawa makanan menjual di pasar Madinah, bertanya, siapa yang bisa menunjukkan saya mana Ka'b bin Malik? Nah, maka manusia pun mengisyaratkan itu orangnya. Maka orang ini datang kepadaku, ternyata membawa surat. Fadafa ilayya kitaban. Ternyata dia mendatangkan sebuah surat min maliki Ghassan, dari raja Ghassan, musyrik. Diuji dalam keadaan sempit seperti ini, diuji, ditawari dunia. Naam, wa kuntu katiban, dan saya katiban, saya orang yang bisa membaca. Faqara'tuhu, saya pun membaca, membuka surat itu. Fa idza fihi, ternyata di dalamnya amma ba'du. Fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'atin. Saya mendengar, saya telah sampai berita, kepadamu bahwasanya sahabatmu, maksudnya Nabi alaihi salatu wasalam, telah berbuat kasar kepadamu. Nah, telah mengucilkan kamu, telah menjadikan kamu sempit. Falhaq bina nuwasika, ayo pergilah, datanglah kepadaku, kamu akan saya sambut, kamu akan aku muliakan. Faqultu hina qara'tuha, maka aku pun berkata ketika saya membaca surat itu, wa hadhi aidan minal bala, sungguh ini juga termasuk ujian. Fatayammamtu biha tannur fasajartuha, saya pun segera pergi ke tannur, tempat pembakaran, tempat memasak. Ya, saya masukkan ke dalam api, saya bakar agar tidak ada lagi asar dan bekasnya. Nah, 40 hari berlalu. Hatta idza madat arba'una minal khamsin. Beliau menceritakan setelah 40 hari wastal basal wahyu, dan ternyata wahyu pun belum turun sampai 40 hari. Dan kaum muslimin tentu sangat rindu. Sampai 40 hari tidak turun wahyu. Biasanya sering turun wahyu. Ini wallahu alam di antara hikmahnya, ya. Naam, agar muncul kerinduan di sisi kaum muslimin turunnya wahyu dan betul-betul memberikan penghargaan dan pemuliaan kepada Ka'ab bin Malik. Setelah 40 hari berlalu, ternyata hajarnya Nabi ditambah. Idza rasulu rasulillah, tiba-tiba datang utusannya Rasulullah, yakini, datang padaku. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak, sungguh Rasul memerintahkan kamu untuk kamu meninggalkan istrimu, berpisah dari istrimu. Ini kalimat ini apa maksudnya? Apa maksud saya meninggalkan istri saya? Fakultu, saya pun bertanya, utallikuha, saya cerai maksudnya? Amada af'alu, atau apa yang harusnya saya lakukan? Faqala, kata utusan Rasulullah, bukan itu, bukan menceraikan, bal i'tazilha, tetapi tinggalkanlah dia. Fala taqrabannaha, jangan kamu dekati, apalagi kumpuli. Nah, wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Ternyata utusan itu juga diutus untuk dua orang, ya, Murarah dan Hilal juga diutus utusan kepada keduanya. Naam. Faqultu limra'ati, maka saya pun katakan kepada istriku, ilhaqi bi ahliki, pulang kamu ke orang tuamu, fakuni indahum, tetaplah kamu bersama dengan keluargamu, hatta yaqdi Allahu fi hadzal amr, sampai Allah memutuskan urusanku ini. Beda dengan dua istrinya Hilal dan Murarah, datang kepada Rasulullah bertanya atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syekhun dha'i'un, ya Rasulullah, adapun Hilal, dia orang sudah sangat tua, ya Rasulullah, dia orang yang sangat tua, tidak bisa berbuat apa-apa, hari-harinya hanya menangis, minta izin agar saya bisa berbuat baik kepada suamiku, menyiapkan makan dan seterusnya, kesedihan yang luar biasa. Nah, wallahi demi Allah, ya Rasulullah, ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha, sungguh ya Rasulullah, sejak awal sampai sekarang menangis terus, ya Rasulullah. Nah, asyahid intinya Rasulullah SAW memberikan izin azina limra'ati Hilal ibn Umayyah. Nah, diizinkan. Dilanjutkan kisah Ka'ab bin Malik. 10 hari pun berlalu, genap 50 hari. Fakamala lana khamsuna lailatan, sempurnalah 50 hari itu. Min hina nuhiya an kalamina, dari awal Rasul melarang manusia berbicara. Thumma sallaitu salatal fajri sabaha khamsin lailatan, saya pun salat subuh ketika itu, hari yang ke-50. Ala dhahri baitin min buyutina, saya sudah salat di rumah ketika itu. Di atas merenungi diri di atas rumah salat. Fa bainama ana jalisun 'alal hali, ketika saya sedang duduk setelah salat fajar. Allati dzakarallahu ta'ala minna qad dhaqat 'alayya nafsi, yang keadaan kami betul-betul seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, telah sempit jiwa saya. Dunia ini terasa sempit. Betul-betul sempit. Nah, tiba-tiba saya mendengar suara seruan. Sami'tu sawta sarihin. Saya mendengar orang yang berteriak. Nah, di atas gunung Salah. Nah, ada sebuah gunung di Madinah namanya Jabal Salah. Sampai saat ini masih ada. Rupanya orang ini mendengar turunnya ayat dan ingin memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Nah, ingin segera sampai, ingin segera sampai. Dia pun naik ke atas gunung dan berteriak sekeras-kerasnya ke arah rumah Ka'ab bin Malik. Yaqulu bi'a'la sautihi, dia berteriak dengan suaranya yang keras, ya Ka'ab bin Malikin abshir, wahai Ka'ab bin Malik, berbahagialah kamu. Nah, tidak tahu apa beritanya, namun kalimatnya seperti itu. Bergembiralah kamu. Langsung saya faham. Fahorortu sajidah, saya pun segera tersungkur sujud kepada Allah. Waharoftu, dan saya pun yakin, annahu qad ja'a farajun, saya pun yakin bahwasanya Allah telah mendatangkan jalan keluar. Sujud Ka'ab bin Malik. Naam. Dan memang azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri. Sungguh betul, di salat fajar itu, yang ketika itu saya salat di rumah di atas sambil merenungi diri, di saat salat fajar atau ketika salat subuh itu, Nabi mengumumkan kepada manusia, Allah telah mengampuni dosa ketiga orang ini. Luar biasa. Nah, langsung Allah yang beritahu. Kita bertobat, kita tidak tahu apakah kita diampuni atau tidak. Kita berharap tobat kita diampuni oleh Allah. Nah, hatta dosa kecil kita, kalau memang itu kecil, kita pun tidak mengerti. Lalu bagaimana dengan orang ini, sahabat yang mulia ini, Ka'ab bin Malik, diberitahu, Allah yang beritahu. Diterima tobatnya. Tersungkur sujud. Ka'ab bin Malik. Nah, dan begitu mendengar berita ini, manusia berlomba-lomba untuk memberikan kabar kepada Ka'ab bin Malik. Kejujuran, persaudaraan yang tulus, itulah yang ada pada para sahabat. Sehingga ketika sahabatnya mendapatkan nikmat, dia pun merasa bahagia dan ingin segera menyampaikan berita itu. Nah, ada di antara sahabat yang hadir dalam sholat subuh itu segera naik kuda, memasuk kudanya menuju rumahnya Ka'ab bin Malik. Namun kalah dengan orang yang hanya naik di atas gunung. Dia tidak naik kuda, naik di atas gunung namun berteriak. Sehingga lebih cepat mana dulu sampainya berita gembira tadi? Suara yang diteriakkan oleh orang yang naik ke atas Jabal Salam. Naam. Walaupun orang ini datang dengan kudanya dan menyampaikan berita, namun tetap suara itu lebih dahulu sampai kepadaku, kata Ka'ab. Fakana sautu, sungguh suara itu asra'a minal faros, lebih cepat daripada kuda yang berpacu. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu, dia sudah mengabarkan berita dengan suaranya, kemudian jalan kaki menuju rumahku. Setelah suara sampai, dia pun mendatangi rumahku. Basyaruni, memberikan kabar kepadaku. Dan di saat itu saya lepas pakaianku untuk hadiah. Naza'tu lahu saubayya, saya lepas pakaianku. Fasfaka sautuhuma, saya lepaskan dua pakaianku yang sedang saya pakai, saya pakaikan kepada saudaraku ini. Ketulusan di dalam persaudaraan memang. Nah, orang yang telah memberikan kabar gembira, saya berterima kasih, saya balas kebaikannya dengan saya memberikan pakaianku. Padahal wallahi demi Allah, ma amliku ghairahuma yauma idzin, di hari itu saya tidak punya pakaian kecuali itu. Padahal saya harus ketemu Nabi, tidak punya pakaian. Fasta'artu saubaini, maka saya pun pinjam dua pakaian kepada sahabatku. Falabistuhuma, saya pun pakai dua pakaian pinjaman itu. Fantolaktu, saya pun pergi dan saya datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ketika saya menuju Nabi, manusia yang menjumpaiku semuanya menyambut. Nah, luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan taubatnya diterima. Bagaimana kebahagiaan para sahabat yang juga sudah 50 hari tidak mendengarkan wahyu, turun wahyu. Kerinduan itu terobati. Bersamaan dengan kebahagiaan mereka mendengar diterimanya taubat Ka'ab bin Malik, semuanya manusia menyambut Ka'ab bin Malik. Faujan yuhanni'unani, semuanya memberikan selamat bitaubah atas taubat yang Allah telah terima. Wa yaquluna li, mereka semuanya mengatakan, litahnika taubatullahi alaik, berbahagialah kamu wahai Ka'ab, Allah telah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjidah, sampai saya pun masuk ke dalam masjid. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas, saya dapatkan Rasul sedang duduk dikelilingi manusia seperti biasa, dimuliakan, semua duduk di sekitar Nabi. Ketika manusia sedang duduk, tiba-tiba Talhah berdiri. Talhah melihat saya berdiri. Faqama Talhah ibn Ubaidillah, berdiri Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, yuharwilu, lari menyambutku. Hatta safahani wa hanna'ani, bersalaman ya, menyambutku, mengucapkan selamat. Wallahi demi Allah, kata Ka'ab, ma qama rajulun minal muhajirina ghairuhu, tidak ada yang berdiri kecuali Talhah ketika itu menyambut saya, lari mendekati saya. Fakana Ka'ab la yansaha li Talhah, dan itu tidak pernah dilupakan oleh Ka'ab bin Malik. Saya pun datang mendekati Nabi. Falamma sallamtu ala Rasulillah, nah, ketika saya mengucapkan salam kepada Nabi yang telah lama saya berharap jawaban Nabi. Qala wa huwa yabruqu wajuhu, wajah Nabi demikian berkilau, demikian bahagia. Yabruqu, berkilau, minas surur, karena kebahagiaan. Dan Nabi mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alayka mudh waladatka ummuk, wahai Ka'ab, berbahagialah kamu dengan sebaik-baik hari yang kamu lalui sejak kamu dilahirkan dari rahim ibumu. Fakultu, saya pun bertanya lagi kepada Nabi, amin indika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah berita tentang tobatku adalah darimu, maksudnya dari hadis, ada wahyu yang engkau menyampaikan, amin indillah, atau dari sisi Allah? Jelas semuanya dari Allah, baik itu hadis atau apa? Al-Quran. Tetapi maksud pertanyaan beliau, apakah ini dari ucapanmu ya Rasulullah yang engkau menyampaikan dari wahyu Allah atau min indillah? Kata Nabi, la bal min indillahi azza wa jal. Wahai Ka'ab, dari sisi Allah. Nah, wabillahi taufiq. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mendapatkan kebahagiaan, tampak wajah beliau berseri, bersinar. Dan sungguh saya melihat wajah beliau seperti potongan atau seperti bulan purnama. Seperti bulan. Tampak kebahagiaan beliau. Saya pun duduk di hadapan Nabi. Fala majalastu baina yadaihi qultu, ketika saya duduk di hadapan Nabi, saya berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ilallah wa ila rasulih. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kejujuran tobatku ya Rasulullah, saya akan mengeluarkan semua hartaku ya Rasulullah. Saya berikan semuanya untuk Allah. Shadaqah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, amsik 'alaika ba'd malika fa huwa khairun lak. Wahai Ka'ab, jangan semuanya. Tahan sebagiannya untuk kamu, keluargamu. Fa huwa khairun lak. Itu lebih baik bagimu. Beliau pun mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi. Fakultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Ya Rasulullah, saya tetap memegang hartaku, yaitu bagian ghanimahku ketika perang Khaybar. Nah. Fakultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bi sidq. Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan aku dengan kejujuran, wahai Rasulullah. Dan disebutkan kisah ikhwan. Nah, kemudian Nabi membacakan ayat Allah dalam surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Nah, dan masih ada beberapa riwayat atau yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ya mengampuni taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan tiga orang atau dua orang bersamanya, Murarah dan juga Hilal radhiyallahu ta'ala anhum. Wa hadhihi al-qissah ikhwan, kisah ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya at-taubah, taubat ilallah adalah ibadah yang azimah, ibadah yang agung, yang memerlukan kejujuran. Dan taubat itu adalah amalan yang memberikan kebaikan seorang hamba dan menjadikan seorang mendapatkan kemuliaan fid dunia wal ukhra. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan pada majelis kali ini, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.